Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. A nyní se, vážení a milí přátelé, podíváme na server www.rukojmi.cz a přečteme si článek pana Břetislava. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho pořadu Letem světem internetem. Dneska je 2. srpna roku 2016 a my se zase budeme věnovat aktuálním zprávám a přečteme si řadu zajímavých článků. První z nich vyšel dnes na serveru aeronet.cz a titulek toho článku zní: Prezident vyzval Čechy ke zbrojení proti teroru. Česko potřebuje ejakulaci myšlenek, nikoli spermatu. Horáček, nechtít uprchlíky, je nechtít déšť. Prezident Miloš Zeman v neděli promluvil na serveru blesk.cz v pořadu s prezidentem Vlánech. Hned na úvod představil stručný tříbodový plán, jak se vypořádat s terorismem, který prý do Evropy přichází z uprchlíky. Podle prezidenta nestačí posílat si soustrastné dopisy po teroristických útocích, je třeba přijmout konkrétní opatření, která nám umožní teroristickým útokům předejít. Já to řešení vidím v deportaci všech těch, kdo nezískají v příslušných zemích azyl. A těch je většina. Kromě toho by bylo dobré sáhnout k deportaci radikálních muslimských duchovních a nakonec by bylo dobré zarazit financování muslimských komunit ze zahraničí. Je třeba zbavit se příčin terorismu a touto příčinou jsou ilegální nebo chcete-li nezákonní migranti, řekl. Ti prý v Německu nechtějí pracovat, chtějí v Německu jenom pobírat sociální dávky. Deportace by se podle prezidenta měla týkat i těch, kteří žijí v Evropě již dlouho, ale existuje u nich podezření z vazeb na teroristy. Naši politici, kteří nechtějí být obviňováni z šíření poplašných zpráv, říkají, že nám nic nehrozí, řekl prezident. Sám by prý tak optimistický nebyl. Dohodl se proto s ministerstvem obrany na posílení bezpečnostních opatření na Pražském hradě. Kdyby v Česku hrozila velká migrační vlna, což se naštěstí zatím neděje, prezident by se nebránil výstavbě plotu na českých hranicích. Moje žena už si vyřídila zbrojní pas, takže doufám, že by mě mohla ochránit, ale mě bude chránit především ochranka, prozradil také prezident. Na adresu Jakuba Jandy z think tanku Evropské hodnoty prezident Zeman v pořadu řekl, že člověk, který vydatně onanoval před kamerou, není důvěryhodný, neboť Česko potřebuje, citujeme, ejakulaci myšlenek, nikoli spermatu. Podtitulek: Příštím prezidentem Michal Horáček. Hudebník, textař i antropolog Michal Horáček vysvětluje, proč stále víc přemýšlí o kandidatuře na prezidenta republiky. Především je přesvědčen, že se prezidentského úřadu lze zhostit podstatně lépe, než to dělá Miloš Zeman. Je třeba mít prezidenta, jenž se pokusí vrátit lidem hrdost na jejich stát. To je Horáčkova vize prezidentství. Potřebujeme prý prezidenta, který se nemstí odpůrcům. Představa hrdosti na český stát je podle Michala Horáčka ovšem spojená s tím, že, citujeme, nechtít přijmout uprchlíky je totéž jako nechtít přijmout déšť. Nesmí se ale rozdělit to, že máme pořád na mysli blaho České republiky, to znamená naši prosperitu, naši svobodu a svobodu a prosperitu našich dětí a vnuků. Jestli se jednou vykopou příkopy, které jsou obtížně zase k zakopání, je to moc špatně. Obávám se, že se to skutečně děje, dodal Horáček. Sám sebe se následně zeptal, co to je odpůrce migrace? To je něco jako odpůrce deště. Mohu stokrát říkat, to nechci, nechci déšť. Ale on je, prší. Stejně tak se stalo, že vlivem válek, rozvrácených států, sucha a spousty dalších okolností se 60 milionů lidí dalo do pohybu. My to vidíme z evropského hlediska, ale z toho širšího je to tak, že 60 milionů lidí opustilo své domovy a posunuli se jinam. Prozradil Blesku Horáček. Podtitulek Slepota pražské kavárny. Publicista Jefim Fishtein se nedávno na adresu dění v Turecku vyjádřil v tom smyslu, že Barack Obama má nějaký hanebný plán. Hillary Clintonová před pár dny ve svém životním projevu prohlásila, že temné síly se snaží rozdělit USA. Dnes Donald Trump šokoval západní svět prohlášením, že USA by měly uznat ruskou anexi Krymu. A ono si pražská kavárna a ona si pražská kavárna stále myslí, že za celým děním stojí Putin a že to, co prosazuje think tank evropské hodnoty a Jakub Janda, ke kterému se Michal Horáček očividně hlásí, se děje v zájmu USA. Tak to nelze nazvat jinak než naprostá slepota, protože celé dění v USA a stejně tak celá uprchlická vlna do Evropy se děje v zájmu výměny role USA za roli Číny. A pokud to Hillary Clintonová nazvala temnými silami, tak nebyla daleko od pravdy. A nejen v Česku, ale široko daleko v celé Evropě pouze český prezident Miloš Zeman ví, v uvozovkách o co go a jak tím Česko provést co nejlépe. A nezbývá, než mu tleskat a přát dobré zdraví. A chraň Bůh nejen Česko, ale i svět před takovými, kteří budou i nadále přitakávat politice Spojených států, obzvláště pak pod vedením válečné štváčky Clintonové. A to o to víc, že ani studovaný, s otazníkem Horáček, nic nepochopil a slovy Valerie Pjakina přemýšlí pouze jako v uvozovkách debil. Já jenom připomenu, že Valery Pjakin ten termín debil používá jako termín medicínský. To znamená, že se jedná o člověka, kterému zkrátka, jak bychom řekli lidově, nebylo z hůry dáno, tudíž má nižší IQ. A teď je zde u článku ještě postscriptum. Postscriptum 1. Panu Horáčkovi zřejmě nevadí, že je ve společnosti Jakuba Jandy, když prosazuje stejné myšlenky jako jeho evropské hodnoty. Prezidentu Zemanovi se za foto ve společnosti obou pánů omlouvám, ale ono to s věcí tak nějak vyplynulo. Ostatně o to více si to každý skutečně soudný člověk vyhodnotí sám. Na serveru, když se podíváte na ten článek na serveru aeronet.cz, tak tam to foto uvidíte. A ještě postscriptum 2. Možná je pan Horáček jakožto hudebník skutečně studovaný a ten déšť si přeje ve smyslu ať prší, smyj mi šupiny z očí. Autorem článku je pozorovatelka a napsala ho 2. srpna 2016. No a my se podíváme dál, tentokrát na slovenský server www.hlavnesprávy.sk. Článek vyšel včera 1.8.2016 a je ve slovenštině, takže budu přímo překládat. Arabové v Píšťanské kavárně. Araby v Píšťanské kavárně pohněval nezájem děvčat. Odnesl si to jedno z nich i majitel kavárny, který se ho zastal. Incident se odehrál 30. července ve večerních hodinách v jedné z kaváren v centru města. Podle píšťanských regionálních online novin pnky.sk se v místní kavárně dva mladí Araby pokoušeli získat pozornost děvčat. Když jim jedna z nich dala najevo, že o jejich společnost nemají zájem, byla polita obsahem skleničky. Děvčat se chtěl zastat majitel kavárny i další hosté a všechno museli nakonec sklidňovat až policajti. Majitel měl údajně utržit ránu džbánem vody do hlavy. Jak noviny dále uvádějí, lidé z Piešťan jsou většinou tolerantní, neboť arabští občané toto místo kvůli lázním a koupelím navštěvují poměrně často, ale podobné incidenty mohou vyvolat vůči hostům z arabských zemí vyhrocenější emoce. Policie tento případ prošetřuje, o dalších podrobnostech vás budeme informovat. Takže tolik z Píšťan ze včerejška, milí přátelé. No a nyní další nepříjemná zpráva, která vyšla na serveru securitymagazin.cz také včera 1.8. V neděli se odehrál další případ napadení duchovního žadatelem o azyl. V neděli pobodal zatím neznámý žadatel o azyl v Belgii kněze José Vanderlého. Útočníkovi se podařilo z místa činu utéct, pátrá po něm policie. Kněz utrpěl lehčí zranění rukou, musel však podstoupit chirurgický zákrok. Je to za krátkou dobu již druhý případ napadení duchovního. Ten první skončil tragicky, když minulý týden dva bojovníci Islámského státu zavraždili v severní Francii 85-letého faráře. Zatím je belgická policie na informace skoupá. Podle ní však nesouvisí pobodání, které se stalo v belgické obci Lanaken, s teroristickým útokem. Zároveň policie pátrá po svědcích. Podle deníku Le Soir není pachatel obyvatelem blízkého uprchlického centra. Podle dostupných informací, které policie zatím zveřejnila, měl útočník v neděli Vanderlému sdělit, že je žadatelem o azyl v Belgii. Požádal kněze, zda se u něho doma může osprchovat, s čímž Vanderlé souhlasil. Pak po něm ale začal žádat peníze, což kněz odmítl, načež na něho žadatel o azyl zaútočil nožem a ihned poté utekl. A zdroj této zprávy jsou foxnews.com. Tak vidíte, milí přátelé, další útoky. Byť naštěstí ne tak tragické jako ty předchozí, ale jak je vidět, násilí nekončí a nekončí a nekončí. No a nyní se podíváme na neziskovky. Na serveru czechfreepress.cz vyšel včera článek s titulkem Neziskovky žádají volební právo pro imigranty a výjimky ze zákonů. Požadavky se psaly v manifestu. V čele migračního manifestu, který spadá pod konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice, stojí nezisková organizace Člověk v tísni, která je známá svými špinavými praktikami, podporou teroristů, třeba že nepřijmou, a spoluprací s ilegálně obývaným centrem Klinika. Uskupení, jako je například Nesehnutí, Meta nebo Multikulturní centrum Praha, v manifestu požadují opatření, která by měla vést k snadnějšímu přijetí a integraci imigrantů do Evropské unie, zvláště však se baví o České republice a Slovensku. Manifest je poměrně dlouhý, to asi proto, aby se běžný uživatel nedočetl některých sporných bodů. Svoboda pohybu by měla být normou. Přístup k migraci je však nastaven tak, že primárně se migrovat nesmí, píše se například v manifestu. Ten například klade důraz i na zpřístupnění všem usazeným migrantům, volební právo na místní úrovni a samozřejmě na možnost, aby se mohli stát členy politických stran, čili zpřístupnění volebního práva všem migrantům, kteří zde budou delší dobu a dokonce chtějí prosadit volební, nejen tedy volební právo, ale chtějí prosadit i to, aby se migranti mohli stát členy politických stran. Podle neziskovek podepsaných pod manifest je v Česku velmi neprůhledný imigrační systém. Ten by se měl více otevřít, zjednodušit a zprůhlednit tak, aby byl uprchlíkům srozumitelný. V rámci Evropské unie by mělo být dodrženo pravidlo volného pohybu osob. Jakým způsobem držet imigranty v Česku, když budou vědět, že v Německu jsou lepší podmínky, ale manifest neřeší. Dalším vážným aspektem je trvání na přesun na přesunu rodinných příslušníků imigrantů do cílové země. Manifest nezmiňuje ani mnohoženství, které je v západních zemích v souvislosti s migranty velkým tématem. Podtitulek: Výjimky ze zákona pro imigranty. Krom důrazu na integraci uprchlíků již během azylového řízení kladou multikulturní neziskové organizace apel na opuštění ilegálního jednání cizinců. Nejenže je prý potřeba zpřístupnit sociální služby i ilegálním imigrantům, mělo by se jim odpouštět i nelegální chování, například cestování mezi státy bez dokladu a podobně. Citujeme: Prosazujeme rozšíření působnosti zákona o sociálních službách na všechny migranty bez ohledu na pobytový status. Usilujeme o změnu nastavení dotačních řízení tak, aby byla cílena na všechny migranty, včetně migrujících občanů z Evropské unie a neregulérních migrantů, píše se v dokumentu. Tím tak schvalují, aby se k sociálnímu systému dostali i nevyřešení či vysloveně ilegální imigranti. Tlak neziskových organizací je v manifestu veden i na zaměstnance státní správy, kteří by se měli též integrovat ke kultuře migrantů. Považujeme za důležité, aby zaměstnanci státní správy, samospráv a dalších veřejných institucí měli do svého profesního vzdělávání začleněnou oblast interkulturní komunikace a interkulturních kompetencí, uvádí se. Pokud by vás zajímal celý migrační manifest, tak najdete odkaz na něj na stránkách a také tam najdete seznam členských organizací, které se pod ten manifest podepsaly. No a my se teď podíváme na jeden velmi krátký článek, nicméně mě zaujal. Ten článek je ze serveru auto.idnes.cz z dnešního dne, z 2.8. a jeho titulek zní: Video, tepna v centru Moskvy potřebovala nový asfalt, stačil na to den. Tverská ulice je jednou z nejvýznamnějších v Moskvě, spojuje Kreml s Triumfálním náměstím. Důležitá tepna potřebovala nový asfaltový povrch, silničářům na rekonstrukci stačil jediný den. Do rekonstrukce se zapojilo na 300 strojů a nákladních aut. Silničáři při rekonstrukci Tverské ulice položili asi 8000 tun asfaltových a betonových směsí. Více než 32 000 čtverečních metrů asfaltového koberce je položeno jako jeden kus. Autorem článku je František Dvořák. Tak to mě potěšilo, milí přátelé, protože vždycky, když jezdím okolo těch kilometry a kilometry dlouhých uzavírek, kde jsou různé stroje a dost často se tam vůbec nepracuje, tak si říkám, proč se musí zavírat desítky kilometrů, například dálnice, proč se to neudělá po kratších úsecích a najednou a ty pak se zase nedělá další úsek a podobně. A vždycky jsem si říkala, že tedy tam bude zřejmě nějaký zádrhel, proč to tak nejde. A nyní se s potěšením dozvídám, že kratší úseky a rychle spravit nebo vybudovat na silnicích doopravdy lze. Tak to jenom pro zajímavost. No a nyní jedna velmi nepříjemná zpráva. Satanismus se již začíná oficiálně rozmáhat v USA na školách. Organizace Satanův chrám, TST má zkratku v angličtině, plánuje rozšířit Luciferovo učení všude ve Spojených státech. V současnosti tato organizace již funguje a vyučuje děti v Los Angeles, v Salt Lake City a ve Washington DC. Článek vyšel v angličtině na serveru rt.com a já ho přeložím a zítra vám ho přečtu celý. Dnes jenom tady ta hlavní informace, že toto se děje. No a nyní se přesuneme na server www.světkolemnás.info a tam vyšel včera opravdu velmi závažný článek. Článek má titulek HIV/AIDS je podvod světového rozsahu. Je to zbraň genocidy lidstva, varuje známá lékařka. Přátelé, jak se zdá, tak opět budeme muset přepisovat dějiny lékařské vědy. Irina Michajlovna Sazonová je lékařka s 30letými zkušenostmi, autorka knih HIV AIDS, virtuální virus nebo provokace století a AIDS rozsudek zrušen v uvozovkách. Dále je autorkou překladů knih doktora Petra Dünsberga, Vymyšlený virus a řady dalších jeho knih. Doktorka Sazonová nashromáždila obrovské množství materiálů týkajících se této problematiky, včetně vědecké informace vyvracející teorii moru 20. století, kterou jí poskytl maďarský vědec Antal Mak. Příjemný den vám všem a s pozdravem pan Jan B., který uvádí tento článek. No a nyní již rozhovor s paní Irinou Michajlovnou. Irino Michajlovno, je známo, že první informace o HIV AIDS, která pronikla do Sovětského svazu, přišla nejdříve z Elisty a potom z Rostova a Volgogradu. Za uplynulé čtvrtstoletí nám hrozili celosvětovou pandemii a slibovali údajně širokou vakcinaci. A najednou tu je vaše kniha. Ta vyvrací všechny představy o AIDS. Opravdu se v případě AIDS jedná o podvod světového měřítka? Odpověď. Existence viru HIV AIDS byla změněna ve vědecké důkazy v uvozovkách v USA okolo roku 1980. Pak se objevilo na toto téma mnoho pojednání, ale už tehdy akademik Valentin Pokrovský hovořil o tom, že všechno je ještě třeba řádně prostudovat a prověřit. Nevím, jak Pokrovský tuto otázku studoval dál, ale za 25 let se ve světě objevilo mnoho vědeckých prací, které experimentálně i klinicky teorii původu AIDS vyvrátily. Zejména práce australské skupiny vědců pod vedením Eleny Papadopoulos, práce vědců pod vedením kalifornského profesora Petra Dünsberga nebo maďarského vědce Antala Maka, který pracoval v mnohých zemích Evropy, Afriky a vedl kliniku v Dubaji. Takových vědců je však na světě více než 6 tisíc. Jsou to známí a zkušení specialisté, včetně laureátů Nobelovy ceny. Nakonec skutečnost, že takzvaný virus lidské imunodeficience nikdy nebyl objeven, uznali i jeho v uvozovkách objevitelé Luc Montagnier z Francie a Robert Gallo z Ameriky. Přesto podvod ve světovém měřítku vesele pokračuje dál. Do tohoto procesu jsou totiž zapojeny velmi mocné síly a nepředstavitelné peníze. Tentýž Antal Mak na Budapeštském kongresu v roce 1997 detailně vyprávěl o průběhu vytvoření AIDS establishmentu americkými úřady, který zahrnuje celou řadu vládních i nevládních institucí a služeb, zástupců orgánů a institucí zdravotnictví, farmaceutických firem a různých společností v boji s AIDS a tedy také s AIDS žurnalistikou. Respektive zahrnul tam také AIDS žurnalistiku. Otázka, snažili jste se tuto mystifikaci nějak rozbít? Odpověď. V rámci svých skromných možností jsem vydala dvě knihy, řadu článků, vystupovala jsem v rozhlase i v televizních pořadech. V roce 1998 jsem názory odpůrců teorie o AIDS předložila na parlamentním slyšení o naléhavých opatřeních v boji s rozšířením AIDS ve státní Dumě. V odpověď jsem uslyšela mlčení všech přítomných, včetně prezidenta Ramn, Ruské akademie medicínských věd, Valentina Pokrovského a jeho syna, vedoucího Centra pro prevenci AIDS Vadima Pokrovského. A co následovalo? Zvýšení financování tohoto odvětví medicíny. Vždyť AIDS to je přece šílený biznis. Otázka. To znamená, že stovky vědeckých prací, lékařských výzkumů a ověřených faktů vyvracejících teorii smrtícího AIDS nebo AIDS jednoduše ignorovali, v čem ten podvod vlastně spočívá. Odpověď. Podstata věci je jednoduchá. Vysvětlím to způsobem pochopitelným pro obyčejného člověka. Nikdo nemluví o tom, že AIDS není. To není úplně přesné. AIDS, syndrom získané lidské imunodeficience, existuje, byl, je a bude, ale není způsoben virem. Respektive nakazit se jim v obvyklém smyslu slova není možné, ale chcete-li, je možné si ho uhnat. O selhání imunity už víme dávno. Všem studentům medicíny se už 30, možná 40 let, tedy v době, kdy se o nějakém AIDS ještě nemluvilo, přednášelo, že selhání imunity může být jednak vrozené a jednak získané. Znali jsme všechny nemoci, které se nyní spojily pod jediný název – AIDS. Podle verze Světové zdravotnické organizace se dnes jako AIDS nazývají takové dříve známé nemoci jako kandidóza, průdušnice, průdušek, plic, jícnu, kryptosporidióza, salmonella, septikémie, plicní tuberkulóza, zápal plic, herpes simplex, infekce cytomegalovirem, ovlivňují jiné orgány s výjimkou jater, sleziny a lymfatických uzlin, rakovina děložního čípku, invazivní, syndrom vyčerpání a mnohé další. Spekulace kolem problému HIV, AIDS je největším podvodem na dnešním trhu medicíny. Stavy oslabené imunity, tedy imunodeficience, jsou medicíně známé už z dávných dob. Existují sociální příčiny imunodeficience, to je chudoba, podvýživa, zneužívání drog, ale i řada dalších. Existují i příčiny v životním prostředí. V každém konkrétním případě oslabení imunity je tedy nutné důsledně a důkladně vyšetřit pacienta pro zjištění skutečné příčiny. Opakuji, syndrom získané imunodeficience byl, je a bude. Stejně jako byly, jsou a budou nemoci vznikající v důsledku oslabené imunity. Žádný lékař, žádný vědec to nemůže popřít a také to nepopírá. Já však chci, aby lidé pochopili jednu věc. AIDS není infekční onemocnění a není způsobeno žádným virem. Ještě jednou zopakuji, AIDS není infekční onemocnění a není způsobeno žádným virem. Zatím nikdo nenašel vědecký důkaz o přítomnosti viru lidské imunodeficience nazývaného AIDS. Mohu zde citovat světovou autoritu, jako je Kerry Mullis, biochemik a nositel Nobelovy ceny. Jestliže existují důkazy, že HIV způsobuje AIDS, pak by měly být předloženy vědecké dokumenty, které by společně nebo odděleně prokázaly tuto skutečnost s vysokou pravděpodobností. Žádný takový dokument však neexistuje. Otázka. Irino Michajlovno, promiňte mi, ale lidé s diagnózou AIDS tu přece umírají. Odpověď. Uvedu vám názorný případ. V Irkutsku onemocněla dívka. Test na HIV byl pozitivní a tak jí byla diagnostikována infekce HIV. Začali ji léčit. Antiretrovirální terapii, to je léčba oficiálně zavedená v případě AIDS, dívka snášela těžko. Každým dnem zjišťovali jen zhoršení. Nakonec zemřela. Pitva však ukázala, že všechny její orgány byly zasaženy tuberkulózou. To znamená, že dívka zemřela na sepsi způsobenou tuberkulózními tyčinkami. Kdyby byla správně diagnostikována a léčena protituberkulózními preparáty a nikoli antiretrovirální terapií, mohla žít. Můj spolupracovník, irkutský patolog Vladimír Agiev, který se 15 let zabývá výzkumnou prací věnovanou AIDS, pitval zemřelé, z nichž většina byla diagnostikována na irkutském AIDS centru jako HIV infikovaní a zjistil, že všichni byli narkomani a zemřeli především na hepatitidu a tuberkulózu. Stopy HIV v této kategorii občanů objeveny nebyly, i když teoreticky jakýkoliv virus by přece měl v těle stopy zanechat. Jenže virus AIDS na světě ještě nikdo neviděl, což však nikterak nebrání zainteresovaným osobám v tom, aby s tímto neobjeveným virem bojovali. Přitom však bohužel bojují velmi nebezpečným způsobem. Faktem totiž je, že antiretrovirální terapie, která by měla s HIV infekcí bojovat, ve skutečnosti naopak způsobuje selhání imunity, protože zabíjí všechny buňky bez rozdílu, a to zejména kostní dřeň, která je zodpovědná za produkci buněk imunitního systému. Lék AZT, zidovidin, Retrovir, kterým se léčí AIDS nyní, kdysi dávno vymysleli pro léčbu rakoviny, ale použít se ho tehdy neodvážili, protože byl uznán jako vysoce toxický. Otázka. Oběťmi s diagnózou AIDS jsou často narkomani. Odpověď. Ano, protože drogy jsou toxické pro imunitní buňky. Imunitní systém je tedy zničen drogami, nikoli virem. Drogy ničí játra, která v lidském těle plní řadu životně důležitých funkcí, zejména neutralizují toxické látky, podílejí se na různých formách výměny a tak s nemocnými játry onemocníte prakticky čímkoliv. U drogově závislých se nejčastěji vyvíjí toxická officinalis hepatitida. AIDS tedy může vzniknout zbraní drog, ale není nakažlivý a z člověka na člověka se nepřenáší. Jiná věc však je, že na pozadí již získané imunodeficience může nastat kdykoliv infekční onemocnění a teprve to se pak přenáší, včetně hepatitidy B a dávno známé nemoci Bodkina typu A. Otázka. Ale nejen narkomanům je diagnostikován AIDS, což pak je možné tak snadno ohlupovat miliony lidí? Odpověď. Bohužel nejen narkomanům je diagnostikován AIDS. Před několika lety jedna moje známá mladá lékařka se mě také zeptala. Jak je to, Irino Michajlovno, možné? Celý svět hovoří o AIDS a vy to popíráte? A po nějakém čase se vrátila z dovolené a na kůži objevila nějakou bulku. Analýza jí otřásla. Řekli jí, že je HIV pozitivní. Je dobře, že se v medicíně orientovala a obrátila se na Institut imunologie. Jí jako lékařce tam řekli, že 80% kožních onemocnění dává pozitivní reakci na HIV, ačkoliv se samozřejmě o žádné AIDS nejedná. Vyléčila se a uklidnila. Ale představte si, co se mohlo stát, pokud by věc takto neřešila. Podstoupila by antiretrovirální terapii, čímž by si zničila imunitu a první onemocnění, s čímž by se pak setkala, by pro ní mohlo být fatální. Otázka. Četla jsem, že HIV nikdy nebyl izolován. Ano. O tom v červenci 2002 na konferenci v Barceloně hovořil emeritní profesor patologie Etienne de Haber, který se 30 let zabývá elektronovou mikroskopií. Publikum bylo nadšeno tím, jak podrobné technické argumenty o neexistenci toho, co je známo jako virus AIDS, elektronové mikroskopické obrazy přinesly. Pak vysvětlil, že kdyby HIV skutečně existovalo, bylo by jednoduché vyjmout vir z osob, které mají nejvyšší hodnoty této virové zátěže. To však zatím nikdo nedokázal. Otázka. Podle vyjádření vedoucího Centra pro prevenci a boj s AIDS, které pronesl na konci minulého století, mělo být v Rusku v roce 2000 už 800 000 pacientů s AIDS. Odpověď? Takové množství nemocných tu není ani dnes. Kromě toho je zmatek v tom, že ve statistice nerozlišují AIDS a HIV. Ano, každý rok se prý počet nemocných má zvýšit 10x. Tento poměr vymysleli v Americe v Centru pro kontrolu a prevenci nemocnosti. Z USA mimochodem kromě AIDS pochází i atypický zápal plic, popsaný velmi nespecifickými příznaky, nemoc šílených krav, ptačí chřipka, prasečí chřipka a tak dále. Je to všechno naprostý nesmysl. Neustále vybízejí k boji s nějakou novou infekcí. Ale s čím vlastně máme bojovat? Se skutečnými infekcemi nebo s vymyšlenými? Otázka. Irino Michajlovno, řekněte přímo, je možné do sebe úmyslně vpravit takzvanou HIV pozitivní krev a neznepokojovat se? Odpověď. To přece již bylo provedeno. V roce 1993 americký doktor Robert Wilner si do těla vpravil HIV pozitivní krev. Když se ho ptali, proč tak riskuje život, řekl: dělám to proto, aby se už skoncovalo s největší smrtící lží v historii medicíny. A tehdy jsem se rozhodla napsat recenzi na jeho knihu Smrtelné lži. Otázka. V tisku se občas objevují zprávy o objevu léku na AIDS. Odpověď. Je to vždycky zábavné číst takové zprávy, protože zároveň si v medicínských článcích autoři všeléku stěžují na to, že klasická pastérovská metoda vytvoření vakcíny stále nějak nepřináší výsledek. Samozřejmě, že nemůže přinést výsledek, protože pro vytvoření vakcíny chybí malý, ale za to důležitý detail. Výchozí materiál pod názvem virus. Bez něho ku podivu v uvozovkách klasická metoda vytvoření vakcíny nefunguje. Zakladateli současné mikrobiologie a imunologie Louisi Pasteurovi se v 19. století nemohlo ani v nejhorším snu zdát, že lidé nazývající se vědci budou jednou vytvářet vakcínu z ničeho a přitom si stěžovat, že nefunguje. Jak neexistující je sám virus, tak neexistující je i možnost vytvoření této vakcíny z něj. Existující jsou jen ty obrovské peníze vydávané na celé toto dobrodružství. Na závěr ještě seznam faktorů, které mohou vyvolat chybné pozitivní výsledky testu na HIV protilátky podle časopisu Continuum. Ze seznamu 62 faktorů uvádíme ty nejsrozumitelnější lidem bez lékařského vzdělání. Za prvé, zdraví lidé v důsledku neznámých křížových reakcí, těhotenství, a to zejména u ženy rodící vícekrát, transfúze krve, a to zejména opakované, infekce horních cest dýchacích, chřipka, očkování proti chřipce, očkování proti hepatitidě B, očkování proti tetanu, hepatitida, tuberkulóza, herpes a řada dalších. To si můžete, když tak, milí přátelé, v tom článku vyhledat a podívat se na to. Tak a to je k článku všechno, milí přátelé. A já vám nyní pustím písničku a potom si přečteme ještě.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám. Přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem.
A nyní se, vážení a milí přátelé, podíváme na server www.rukojmí.cz a přečteme si článek pana Břetislava Olšra, který je šéfredaktorem tohoto serveru a zároveň známým blogerem. A článek vyšel dnes, 2.8.2016, a jeho titulek zní: Když Obama lže. Amerika je prý plná odvahy, optimismu a důvtipu a je prý mnohem silnější, než kdy byla. Přitom kritizuje hluboce pesimistickou vizi USA v podání Trumpa, co šíří jen zášť, obviňování, zlobu a nenávist. Volby prezidenta Spojených států a do obou komor kongresu se budou konat 8. listopadu 2016. Republikánský sjezd již schválil za prezidentského kandidáta miliardáře Donalda Trumpa. Jak se dalo očekávat, bude ve volbách Trumpovým soupeřem právě Hillary Clintonová, která získala nominaci demokratické strany včera. Ovšem Američané Clintonové nevěří. Považuje ji za nečestnou a nedůvěryhodnou 68% respondentů. Ze studie sociologického průzkumu CNN/ORC ze dnů 22. až 24. července, jehož se zúčastnilo 882 registrovaných voličů, vyplývá, že 46% respondentů je příznivě nakloněno kandidátovi na amerického prezidenta z republikánské strany Donaldu Trumpovi a pouze 41% fandí demokratce Hillary Clintonové. Statistická chyba je cirka 2% plus minus. Proto si dal Obama na nominačním sjezdu demokratů záležet na optimistickém tónu, aby ji povzbudil. Ekonomika země se podle něj vzpamatovala. Podle mnoha měřítek je naše země silnější a bohatší, než když jsme začínali, uvedl Obama na konci nominace, z níž vyšla vítězně Clintonová jako podzimní soupeřka republikána Trumpa. A fakta? Státní dluh cirka 18 bilionů dolarů, nezaměstnanost, jak tvrdí oficiální údaj, příčiní pouhých v uvozovkách 8,2%, realita je však až dvojnásobná. Kdy se byl Obama podívat mezi lidi bez práce do jejich stanových a karavanových get do Detroitu či kolem New Yorku? Že by první černošský prezident USA nevěděl, co se píše ve všech renomovaných ekonomických novinách, které 6. prosince 2014 uvedly, že podle posledních údajů Mezinárodního měnového fondu čínská ekonomika již předběhla tu americkou, která světu dominovala od roku 1872, kdy z pomyslné první příčky sesadila Velkou Británii. Obama však nestydatě lže dál, když za úspěch označil dopadení jednoho ze zakladatelů teroristické organizace Al-Qaida Usámy bin Ládina, díky jehož spolupráci se CIA donutili USA k odchodu vojska Sovětského svazu z Afghánistánu. Byla to chyba. Frankensteinovo monstrum bin Ládin se pak obrátil proti Spojeným státům a ti teroristé, proti nimž bojovali v afgánských horách Sověti, zaútočili později na New York a Washington. Obama se též chlubil novou kapitolou v uvozovkách po normalizaci vztahů s Kubou. Nestydí se, že právě USA držely přes 60 roků tento karibský ostrov pod přísným ekonomickým embargem? Přitom ani slovo o tom, že to byly jako první právě Spojené státy, které poskytly synovi kubánského plantážníka Fidelu Castrovi podporu jeho revoluce proti diktátoru Batistovi? Obama rovněž řekl, a jelikož je černoch, nebylo v barevné televizi vidět, jak se přitom červenal. Zajímali-li se voliči o to, kdo ochrání je a jejich rodiny v nebezpečném světě, pak bude jejich volba jasná, konstatoval prezident, po jehož boku se v závěru projevu překvapivě objevila Hillary Clintonová, s níž se objal. Bezpečný svět? To Obama si žije na jiné planetě, kterou právě Spojené státy ještě neovládají a nemají po ní stovky svých vojenských základen? Ty Spojené státy, co za 250 let své existence uskutečnili v tom jejich bezpečném světě na tisíce válek, invazí, státních převratů a anexí? Na Obamova slova Amerika už je velká, Amerika už je silná, Trump reagoval na Twitteru slovy: Naše země se nejeví už velká milionům úžasných lidí, kteří žijí s chudobou, násilím a beznadějí. Na to černoch Obama řekl, že ve volbách budou černoši USA proti Trumpovi. Ano, v tom případě bych je nazval jen zbabělci, co do sebe nechají bílé policisty střílet od Fergusonu přes Baltimore, New York a zpátky až po Los Angeles. Ve Spojených státech je rasismus mnohem větší problém, než se o něm nyní mluví. Bílá rasa, která vidí, že jí po čertech ubývá a že do 30 roků bude vůči černochům v menšině, si po poradě s demografy přibrala i tzv. Barevné obyvatele. Z Afriky přivezli na milion černých otroků, když napřed provedli genocidu Indiánů, Aztéků a Inků. Znouzecnost bělochů i s barevnými je jich přes 75%, přesto by jich mělo být v roce 2020 2042 už jen 46% a globálně necelých 20%. Charakteristika americké společnosti současnosti. Počet lidí pod hranicí chudoby 47 milionů nebo ve vězení 2,245 milionů, respektive 751 lidí na 100 tisíc obyvatel. To je asi 7,5krát více než průměr v Evropské unii. Počet vojáků ve zbraně mají USA 1,4 milionů, tedy jde o největší armádu na světě. A pak, že nejsou v něčem první. Jak se Obama vypořádal s programem potravinových poukázek pro chudé, který začal fungovat ve Spojených státech v roce 1962? Během vlády prezidenta George Bushe pak hrozivě expandoval a byl oficiálně přejmenován na v uvozovkách doplňkovou výživovou asistenci, aby ztratil stigma poukázek pro chudé. To je přesně to, jak řekl pateticky Obama při oslavě vítězství Clintonové, když řekl: Amerika je prý plná odvahy, optimismu a důvtipu. USA jsou mnohem silnější, než kdy byly. To je ta Obamova americká síla země neomezených možností, když posledních 20 let pobíralo potravinovou podporu v průměru 23 milionů Američanů, nyní při více jak 44 milionech potřebných na hranici chudoby, je to nejvyšší stav od začátku vydávání potravinových lístků v roce 1939. Každý den se teď hlásí skoro 20 tisíc nových zájemců. A to ještě ministerstvo zemědělství, které peníze rozděluje, předpokládá, že se u úřadu zaregistrují kvůli studu z vlastní neschopnosti jen 2/3 lidí, kteří mají na ochranu před hladem nárok. Já jsem někde četla, teď to je moje vsuvka, že až 70 milionů Američanů je na těch potravinových poukázkách, ale teď nevím, jestli jsem se tedy nespletla, nebo jestli se ta čísla liší, je to možné, každopádně je to ohromné číslo. Pokračuji ve čtení článku. Obama si neodpustil rýpnout do Trumpa, když řekl, že zná spoustu podnikatelů, kteří dosáhli stejného úspěchu jako Trump. Nezanechali ale za sebou soudní spory, nezaplacené zaměstnance ani davy lidí, kteří se cítí podvedeni. To ale Obama asi šlápl do demokratického lejna. Kandidátka na prezidentský post za demokratickou stranu Hillary Clintonová totiž zdaleka nemá čistý štít. Demokratická kandidátka na post prezidenta USA Hillary Clintonová, které je 68 let, sice v Nevadě těsně porazila svého soka Bernieho Sandersa, 74 let, ale podle posledních informací volební tým Clintonové zřejmě nehrál tak úplně podle pravidel, snažil se prý zmást voliče. Volební tým Clintonové se oblékl do červených triček, nehledě na fakt, že pro svou kampaň Hillary zvolila modrou. Červená je spojována s celostátní odborovou organizací zdravotních sester, které podporují Sandersa. Když naše členky vešly do místnosti a uviděly tým Clintonové, ti rychle utekli do rohu a začali se převlékat do modrých triček. Domníváme se, že se snažili zneužít jméno naší organizace. Závorce, dle našeho názoru je Sanders nejdůvěryhodnější kandidát a snažili se zmást voliče, píše se v prohlášení odborové organizace. Nedávno spáchala další podpásovku Clintonová ve stylu amerického snu, když založila webovou stránku pod názvem Republikáni proti Trumpovi a slíbila, že věnuje nálepku s příslušným nápisem každému Američanovi, který nebude hlasovat pro miliardáře ve volbách 2016. Slib, že nebudeš hlasovat pro Trumpa, chceš-li dostat zdarma nálepku Republikáni proti Trumpovi, vyzývá web uživatele. Tento web, je to www.republicansagainsttrump, čili republicanagainsttrump.org, má pouze jednu stránku. Zprava je na černém pozadí zobrazen Trump, jehož oči jsou místo černé počítačové pásky pro anonymitu překryty nápisem Republikáni proti Trumpovi. Zleva je anketa, kterou mají vyplnit žadatelé o nálepku. Donald Trump se na prezidenta nehodí, nezastupuje moje zájmy jako republikána a, což je důležitější, moje hodnoty jako Američana také nezastupuje. Nevyjadřuje můj názor a nebudu za něho hlasovat. Stojí pod anketou. Podraz, který by si Trump na Clintonovou nikdy nedovolil, byť se jeho některé výroky mohou zdát až příliš na tělo, ale byly vždy vyřčeny férově a z očí do očí. Mnohem větší průšvih se vynořil nyní a ten už zavání soudními procesy horšími, než ty, co měl údajně dle Obamy Donald Trump. Mezi e-maily bývalé státní tajemnice jsou uložené důkazy o mimosoudních vraždách spáchaných rebely v roli spojenců USA, přičemž bojovníci přidružení k Al-Kaidě patří rovněž k těmto rebelům. Navíc v nich jsou důkazy o tom, že za válkou Západu s Libií stálo spíše zlato, stříbro a ropa, než cokoliv jiného. A co je klíčové, tyto důkazy byly obsaženy v e-mailech adresovaných Clintonové, takže o tomto všem věděla, ale neudělala nic pro to, aby vyhlásila poplach. Po usmrcení Muammara Kaddáfího byly bojovníky spojenými s novými prozatímními úřady uvězněny stovky migrujících pracovníků ze sousedních států. Bojovníci obvinili africké černochy, že byli žoldáky ve službách bývalého vládce. Tisíce subsaharských Afričanů takto byly pochytány od srpnového pádu Kaddáfího. Organizace Amnesty International zjistila, že skupiny rebelů a milicí mučily a zneužívaly vězně v 10 z 11 zařízení, ve kterých skupiny fungovaly poté, co po pádu režimu prakticky zmizela policie a vojenské síly. K tématu zlata, o kterém se často debatuje, ukázal e-mail z 2.4.2011, že citlivé zdroje svázané s Kaddáfím informovaly, že vláda vlastnila 143 tun zlata a podobné množství stříbra. Toto zlato se nashromáždilo během současného povstání a mělo se použít k vytvoření panafrické měny založené na libijském zlatém dináru. Tento plán měl poskytnout frankofonním africkým zemím alternativu k francouzskému franku. Veškeré tyto informace poslané přes neveřejný a nezajištěný osobní e-mail Clintonové mohly být technicky dostupné komukoli s pomocí hackera. Odhalení skutečnosti, že Hillary byla předem informována, zejména ohledně mimosoudních vražd ze strany rebelů podporovaných Spojenými státy a jejich spojenci, má eminentní význam. A malérů neubývá, spíš naopak. Demokratická strana, jejíž prezidentskou kandidátkou je už najisto Hillary Clintonová, má možná další zásadní problém. Dokumenty, které nedávno zveřejnil server WikiLeaks, totiž obsahují potenciálně skandální informace. Více uvedl server The Daily Caller. Dokumenty podle serveru obsahují mimo jiné také tabulky a e-maily, které zřejmě ukazují plány strany na to, jací jsou sponzoři a prominentní přispěvatelé strany dostanou, které pozice v rámci federálních výborů a komisí. Obamovy výdaje za dvě prezidentská volební období činily přes miliardu dolarů. Tyto dokumenty, které se mezi přední představitele strany posílaly letos v dubnu, by podle Kena Boehma, předsedy vládní kontrolní skupiny National League and Policy Center, mohly pro stranu mít vážné důsledky. Tyto odhalené dokumenty DNC rozhodně vypadají, jakože potenciální administrativa Clintonové propojila jmenování do federálních výborů a komisí s politickými a sponzorskými operacemi demokratické strany. To není nelegální, ale je to neetické, varuje BEM. Server připomíná, že za jmenování předních sponzorů na pozice velvyslanců a dalších výhodných vládních pozic byl kritizován i současný demokratický prezident Barack Obama. Server ale upozorňuje, že dokumenty dále potvrzují, že strana již před výsledky primárek preferovala Clintonovou místo jejího soupeře Bernie Sandersa. Na seznamu sponzorů, kteří měli být odměněni výhodnými pozicemi, byli totiž jen sponzoři Clintonové. Kvůli tomuto faktu přitom již v neděli z pozice předsedkyně Demokratické národní komise rezignovala Debbie Wassermanová-Schultzová. O tom, že jsou dokumenty zřejmě pravdivé, pak podle serveru mluví pokus Baracka Obamy jmenovat do výboru americké pošty Davida Shapiru, který je zřejmě spřízněn s Shapirem na postu velvyslance USA v Praze, výkonného ředitele řetězce Giant Eagle Incorporation, který Clintonové finančně přispíval. Zatímco Spojené státy den ode dne vzkvétají, komunistický agent GRU Donald Trump se snaží zničit úžasný americký sen o zemi neomezených možností. Ten sen, který Spojené státy budovaly celou svoji dlouhatánskou skoro 250 let trvající historii, poskvrněnou bezcennou krví původních indiánských obyvatel. Přeživší genocidu skončili v rezervacích. Miliardář Donald Trump se též nechal slyšet na adresu své země, že když nejste bohatí, musíte si půjčovat. My si půjčujeme od Číňanů a dalších. Naše dluhy dosáhly přes 16 bilionů dolarů, řekl v americké televizi Fox News. Na paškál si vzal i nezaměstnanost. Oficiální údaj, že činí pouhých v uvozovkách 8,2%, realita je však údajně dvojnásobná. Trump dokonce dodal, že postihuje pětinu Američanů. Podal si též Obamu. Bude to ještě mnohem více než 18 bilionů amerických dolarů, než to skončí. A když máte dluh 21 nebo 22 bilionů, mluví se o snížení ratingu bez ohledu na to, jak dluh snižujete. USA mají šanci se brzy stát druhým Řeckem. V megavidách dle Trumpa jim hrozí finanční propast, kterou nezažili ani země Evropské unie. Jeho varování překonává jiná vize, že USA čeká 50% nezaměstnanost, 90% pokles cen akcií a 100% roční inflace. Ne, že bych si bez bankovního konta příliš fandil, ale i přes tento drobný deficit je přece jen mezi mnou a Trumpem určitá podobnost. Já byl odstraněn z médií, protože jsem říkal a psal vždycky pravdu. Donald se nestane prezidentem, jelikož též říká, co na srdci to na jazyku o USA, o už dávno neplatícím mýtu země neomezených možností. Navíc oba máme rádi Putina a to se neodpouští nejen v Česku, ale i za velkou louží. Nejsem rasista, proto mě kdysi naštval Silvio Berlusconi, když řekl o Obamovi, je mladý, hezký a opálený. Dnes už jsem ze své naivity vystřízlivěl a myslím si to též, zvláště když tento opálený prezident žvaní hlouposti o Trumpovi. Nemá základní znalosti o světě a neprojevuje zájem se o něm něco dozvědět. To zřejmě řekl Obama o Trumpovi. Proč se Trump navzdory své převaze nemůže stát prezidentem USA? Jelikož se dopustil velezrady, když sympatizuje s Putinem. Inu, asi má na mysli své zkušenosti se světem, když schvaloval ve vylhané válce v Iráku mučení vězňů v Bagdádu, včetně bezletové zóny v Líbyi, když z nejbohatší země Afriky udělal za zlato a ropu jen stát na papíře a ústřední nástupiště pro invazi běženců, jak je psáno podrobněji výše. To je konec článku pana Břetislava Olšra, šéfredaktora rukojmí.cz. No a my, vážení a milí přátelé, se s vámi pomalu loučíme, pokud se týče pořadu Letem světem internetem. Pustíme se asi dvě nebo tři písničky podle toho, jak nám to časově vyjde. A potom už se na vás těšíme a čekáme, že budete volat na náš studiový telefon v rámci pořadu Dynamit, který je pořadem vaším, je to pořad o váš a my už se nesmírně těšíme na vaše postřehy, na vaše tipy, triky a rady. Těšíme se na to, že nám řeknete, co děláte, jaké kroky podnikáte, abyste ochránili sebe i svoji rodinu a abyste se postavili současné zvůli. Takže milí přátelé, doufám, že už roztáčíte své mozkové závity a ostříte v dobrém smyslu toho slova své jazyky a že za chvíli, až se sejdeme u pořadu Dynamit, se nám ozvete. Mějte pěkný večer a za chvíli naschledanou. Těší se na vás, teď se loučí Iveta Richtaříková, zároveň se na vás těší společně s Martinem Dukátem ze studia Kladna už za chvíli při Dynamitu.